Xanxerê, Santa Catarina, para todo o Brasil.
Tchau.